Afg'onistonda so'nggi 15 yil mobaynida o'zbek adabiyoti ancha rivojlandi. Bu jarayonda O'zbekiston ilm ahlining hissasi bor. Bir qancha asarlar arab alifbosiga o'girilib, afg'on o'zbeklarga yetkazib berildi. Ular uchun izohli lug'at yaratildi. Oliygohlar va o'rta ta'lim muassasalarida o'zbek tili va adabiyoti bo'limlari ochildi. Tafsilotlari bilan Afg'onistondan men Abdulbasir Ilg'or. Juzijon universitetidan Najibullo Ismatiy Amerika o'zi bilan suhbatda dediki, O'zbekistondan kelayotgan adabiyot katta rol o'ynadi. Universitetlar va ayniqsa muallim tarbiyalovchi maskanlardagi darsliklar O'zbekistonda yozilgan asarlarga tayangan holda ishlab chiqildi. Buning o'zi o'zbek tilini ilmiy ravishda o'rgatish va o'rganishda yordam beradi.
Biz o'zimizni, o'sha tilimizni o'rganish uchun ko'proq O'zbekistonda yozilgan adabiyotlar va asarlarga tayandik. O'shalar bizga darvoqa turtki bo'ldi yo o'shalar bizga shu jarayonni qo'llab-quvvatlashda ko'mak qildi, hamkorlik qildi. Agar bir mushaxxas da aytmoqchi bo'lsak, taqriban 70-80% ularning naqshi bo'lgan. Chunki, masalan, o'zbek tili Afg'onistonda yo'q darajasida edi, faqat o'sha oila tili darajasida bo'lib qolgan edi. Xudoga shukr, mana shu keyingi davr biz uni shartli ravishda demokratiya davri deb atasak bo'ladi, ya'ni mana shu keyingi 15 yil g'arb yetakchiligi bilan Afg'onistonda vujudga keldi shu birinchi nizom. Shu nizomda o'zbeklar ko'proq o'zini anglash uchun, o'z tilini egallash uchun harakatlar, o'sha narsalarga ko'proq sa'y talashlari bor yo shu narsaga ko'proq aloqamanlar intilish kuchaygan.
Mutaxassis so'nggi 15 yilni o'zbeklar uchun o'zlikni anglash davri deb ataydi. Chunki o'zbeklarning tilga bo'lgan qiziqish va intilishi sezilarli darajada o'sdi. Internet, xususan ijtimoiy tarmoqlarda ham bunga guvoh bo'ldik. Odamlar ona tilda fikr bildirgisi keladi, deydi suhbatdosh. Afg'onistonda o'zbek tili og'ir kunlarni boshdan kechirgan. O'zbek tilida ijod qilish va hatto o'zbek bo'lishning o'zi ham xavf sanalgan paytlar bo'ldi. Odamlar hayotini o'ylab, o'zbekligini inkor etgan o'tmishda, deydi Najibullo Ismatiy.
Afg'oniston bosh qonunda, ya'ni o'sha asosiy qonunda o'zbek tili 3-chi rasmiy til sifatida u yerda tashkil bo'ldi. Buni o'zi ko'proq mardumga shu hisni berdiki, ilmdan keyin o'zbek tilida gapirsang, o'zbek tilida yozsang, hech qanday na tavhin bo'lasang, buni ham tahqir bo'lasang, buni ham birta seni tavhin qilishga yoki tahqir qilishga haqqi yo'q degan o'sha hisni berdi. Haqiqatan ham undan keyin bir tayyor harakatlar kuchaygan. Masalan, biz misol suratda ayta olamiz, taqriban shu shimoliy viloyatlarning hammasida muallim tarbiyalash muassasalarida o'zbek tili va adabiyoti bo'limining ochilishi va shuningdek yana ham shu shimoliy viloyatlarda taqriban o'sha Bodristan shuru Badaxshongacha deyarli taqriban shu hamma mana shu viloyatlarda 7-8 viloyat hammasida bilim yurtlarida o'zbek tili va adabiyoti bo'limi ochilgan. Bu yerda o'zbek tili va adabiyoti o'rgatiladi o'quvchilarga, muassislarga. Buni o'zi darvoqa o'sha o'zbeklarni tilini past qaytarishda, ularga o'sha darvoqa tilini past qaytarib berishda, o'tmishidan xabardor qilishda, ogoh qilishda asosiy naqshi bor.
Afg'onistonda o'zbek adabiy tilini rivojlantirish kerak. Va bunda badiiy adabiyotga talab kuchli. Til, grammatika, tarix, jurnalistika sohalari uchun kitoblar chop etilishi zarur. O'zbekistonda chiqqan kitoblar Afg'oniston o'zbeklar tomonidan o'qilishi muammo. Chunki alifbo boshqacha. Ikkinchi tomondan imloviy terminlar, baynalmilal so'zlar, jahon adabiyotidagi shaxslar va joylar nomi ruscha talaffuz bilan qabul qilingani ham Afg'onistondagi o'zbeklar uchun qiyinchilik tug'diradi.
O'zbekiston o'zbekchasida rus tilining ta'siri ancha va Afg'oniston o'zbekchasida fors tili yo dari tili va pashto tilining ta'siri anchagina. Bu o'zi sabab bo'lganki, taqriban daryoning ikki tomonidagi bo'lgan o'sha xalqning tillari bir-biridan farqlansa yo farqlash tomonga ketaversa. Shunday bir adabiy til yaratilishi kerak butun o'zbeklar uchun. O'zbekistonda yashaydigan o'zbek uchun, Afg'onistonda yashaydigan o'zbek uchun, Ukrainmi, Turkmanistonmi, Qozog'istonmi, yo Turkiyami, Arabistonmi, qayerda bo'lmasin, o'zbekmi, o'sha tilni tushunishi kerak va o'sha tilni o'sha tilda yozishi kerak, o'sha tilda o'qishi kerak. Pas bu darvoqa butun o'zbeklarni o'sha jamlashga va ularning tilini birlashtirishga, ularni o'sha o'rtasida keladigan o'sha farqlarni birlashtirishga bo'ladigan bir harakat deb o'ylayman, agar shunday bir narsa bo'lsa.
Afg'onistonda o'zbek tilini rivojlantirish uchun o'zbekistonlik olimlar asarlaridan bir nechtasi arab alifbosiga o'girilib, moslashtirilib chop etilgan. Bu faqat odamlarning shaxsiy imkoniyatiga cheklanib qolgan. O'zbek tilini rivojlantirish maqsadida madaniy tashkilotlar mavjud emas. Bo'lganida ham faoliyat juda sust.
Men o'zim va shaxsan boshqa bir tadod ustozlar ba'zi bir O'zbekiston adiblarining asarlarini ustiga ishlab, uni o'sha o'zimizning alifbomizda tayyorlab qo'yganmiz, lekin hech qanday o'sha bir moddiy nuqtai nazardan ta'minlaydigan yoki shuni chopiga ko'mak qiladigan bir manba yo'qligi uchun hozir chop bo'lmagan. Masalan, Abdulla Qohorning hikoyalari, hikoya to'plamlari va shuningdek Yulduzli tunlar, Changiz Aytmatovning hikoya qissalari, Tog'ay Murodning ba'zi bir qissalari, romanlari, Abdulhamid Cho'lponning she'riy asari, Abdurov Fitratning shu shaklda she'riy asari, Avloniy va boshqa bir tadod o'sha adiblar, shoirlar, yozuvchilarning asarlari tayyor, lekin hech qanday o'sha moddiy nuqtai nazardan uni bizni ta'min qiladigan yoki bizni o'sha qo'llab-quvvatlaydigan bir marja yo'qligi uchun bular chop bo'lmagan, hozirgacha shunday turgan.
Juzjon universitetidagi o'zbek tili bo'limi talabalari internet orqali o'zbekistonlik olimlar asarlaridan foydalanadi. O'zbek adabiyotiga doir bebaho ilmiy manbalar bor, deydi ular.
Endi Afg'oniston uchun, Afg'oniston o'zbeklari uchun, xususan O'zbekiston kitoblari va kitoblari, o'zbekcha kitoblari asosiy manba, chunki bizlarimiz chegaramiz uzoq bo'lsa ham, o'zimiz ajralib qolgan bo'lsa ham mulka lahozdan, lekin tilimiz asosan bizlarni bir, bizlar ma'naviy tomon albatta ularga asoslanamiz.
Afg'onistonda o'zbek tili yo o'zbek tili uchun unday ya'ni adiblarimiz kam bo'lgan. Bor, ammo biroz kam. Ya'ni juda kam desak ham xato qilmagan bo'lamiz. Ammo bizlarda ustozlarimiz borki, bular esa O'zbekistonda tahsil ko'rib va ularning ilm xazinasidan bizlar foydalanamiz. Ulardan jumlasi Shafiqa Yorqin, Halim Yorqin, Nurlo Oltay janoblari va Olim Labib va Azizullo Urol, Toshqin Bahoiy va yana boshqalar, ya'ni bir qancha shoirlar yo nimalarimiz borki, shularning bilimidan biz o'rganib va foydalanamiz.
Afg'onistondan Amerika ovozi radiosi uchun Abdulbasir Ilg'or.